Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En isti cevaplar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terkli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Başının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və içəri şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Hara qaldı?
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tağlarını tapışam.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulu idim. İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radyosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radyosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radyoda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radyosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, bizə yeni qoşulan dinləyicilər də salamlayıram. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Və biz bundan əvvəlki bir saat ərzində stadion və korrupsiya barədə danışırdıq. Stadion divarlarına tikilən neft pulları, hörülən neft pullarını hesablamağa bizə iqtisadçı ekspert Zöhrab İsmail yardımcı oldu. Xatırladım ki, bugün fevralın 17-sində işdən sonra proqramında parlament saatı rubrikası olmalıydı və qonağımız da deputat Çingiz Qənizadə olmalıydı. Lakin Çingiz Qənizadə verilişdə iştirak etməkdən imtina etdi. Verilişə yarım saat qalmış. Bu təqribən 50 dəqiqə ərzində söhbətimizin mövzusu Azərbaycanda terror təhlükəsidir. Politoloq İlqar Məmmədov və deputat Rasim Musabəyev təhlükənin olub olmadığı barədə fikirlərini bildirəcəklər. Görək, səfirliklər niyə təşvişə düşüblər? Həqiqətən də ciddi səbəblər varmı buna? Siz də suallarınızla bizə müraciət edə bilərsiniz, söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050 744 10 17 SMS xəttimiz, efir @ Azadlıq Radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 isə prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizin sizi canlı yayıma çıxarsın. Sizi canlı efirə qoşsun. Bir neçə saniyə sonra söhbəti dinləyə biləcəksiniz.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq yarım qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən Sonra proqramı efirdədir və qonaqlarımız İlqar Məmmədov və Rasim Musabəyevdir. İlqar Məmmədov hal-hazırda Azadlıq Radiosunun studiyasındadır. Rasim bəylə telefon əlaqəsi yaratmışıq. Hər vaxtınız xeyir, İlqar bəy.
Salam.
Salamlayırıq sizi, Rasim bəy.
Salam.
Rəcim bəy, ötən həftə ərzində səfirliklər bir-birinin ardınca terror təhlükəsi barədə xəbərdarlıqlar etdilər. Bir neçə səfirlik öz vətəndaşlarını, yəni həmin ölkələrin vətəndaşlarını xəbərdar etdi ki, ölkədə terror təhlükəsi var. İsrail səfirliyi isə hətta qapatdı, qapılarını bağladı, yəni səfirliyi qapadıb işlərinə fasilə verdilər. Sizcə ciddi təhlükə var mı ölkədə və bu təhlükə nədən ibarətdir? Rasim bəy, ilk öncə sizin fikrinizi alaq.
Hər bir halda fərz edirəm ki, kifayət qədər əsaslı məlumatlara söykənərək bu cür öz səfirliklərinə xəbərdarlıq siqnalı veriblər. İndi baxsaq, bizim şimalımızda Rusiyada əlavsız qonşu Dagestanda az qala hər gün hansısa bir terror aktı baş verir. Moskvada, ayrı yerlərdə Rusiyada eyni hadisələr baş verir. İndi canımızda da vəziyyət o dərəcədə də belə arxayınçıq vəd edən deyil. Belə olan halda fərz edirəm ki, nəzərə alınsa ki, həm ABŞ, həm İsrail səfirliyi çox belə peşəkar və bütün dünyanı əhatə etmək şəbəkəyə malikdirlər, yəni kəşfiyyat şəbəkəsinə elektron vasitəsilə də, beyklərlə də, cürbəcür imkanlarla bu fəaliyyəti izləyirlər və bir təhlükə siqnalı veriblər. Əfsuslar ki, indi bizim belə bir imkanımız bəlkə də ABŞ kimi bu təhlükələr barədə vaxtında məlumat almaq yoxdur. Ancaq o cümlədən fərz edirəm ki, məlumat mübadiləsi əsasında bu cür siqnallara kifayət qədər ciddi yanaşmaq vacibdir.
İlqar bəy, bu siqnallar gəldi və ilk xəbərdarlıqlar olanda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi dedi ki, belə bir problem yoxdur ölkədə, amma sonraki artıq İsrail səfirliyi qapılarını bağlayandan sonra bir daha müraciət edəndə jurnalistlər Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi lazımi əməliyyatları həyata keçiririk deyə bir cavab verdi və geniş şərhlər verməkdən imtina elədi. Amma yəni bu halda mən bilmirəm, bu xəbərdarlıq sadəcə həmin ölkələrə aiddirmi və bunun Azərbaycan vətəndaşlarına ümumiyyətlə aidiyyatı varmı? Biz, yəni Azərbaycan vətəndaşlarının da narahat olmağa bir səbəbi varmı? Yoxsa dəxli yoxdur və biz ümumiyyətlə geniş açıqlamalar və s. gözləməməliydik?
Əlbəttə, Azərbaycan vətəndaşlarına da aiddir. Əgər Azərbaycan ərazisində hər hansı bir xoşagəlməz hadisə baş verirsə və bu hadisədə təbii ki, Azərbaycan vətəndaşları da həlak ola bilərlər, həyatlarını itirə bilərlər. Və bu suala cavab verərkən mən istəyərdim ki, biz bir məsələyə də diqqəti yetirək. Bir çox aspektlərini danışacaq təbii ki, indi. Amma nədən Amerika hökuməti, İsrail hökuməti bu xəbərdarlıqları öz vətəndaşlarına edir, bizimki isə etmir. Bunun səbəbi təkcə məlumat yoxluğu yox. Məlumat yoxluğu deyil. Hər halda müəyyən məlumat bölgüsü də aparılır, əminəm, hökumətlər arasında. Məsələ burasındadır ki, terrora münasibət Amerikada və İsraildə tamamilə başqadır siyasi səbəblərdən. Əgər Azərbaycanda, deyək ki, Amerika vətəndaşlarına qarşı, İsrail vətəndaşlarına qarşı, hər hansı bir başqa vətəndaşa qarşı, ölkənin, demokratik ölkənin vətəndaşına qarşı terror aktı törədilirsə, oranın vətəndaşları deyəcəklər, yaxşı, bu terror daim baş verir və ya başqa ölkələrdə də baş verir. Axı siz bizim təhlükəsizlik orqanları nə edir? Heç olmasa bizə xəbərdarlıq sistemi yaratsınlar. Bizə bir məlumat versinlər ki, biz bilək hara gedək, hara getməyə işimizi bilək. Yoxsa ki, biz vergi ödəyirik, bu təhlükəsizlik orqanları güya iş görürlər. İndi nə iş görürlər, nə iş görmürlər, biz hər dəfə bunu görə bilmirik, nəzarət edə bilmirik, amma bir maddi sübut olsun ki, bəli, deməli, təhlükələr olanda vətəndaşlarımızı xüsusilə sayı olmağa çağırsınlar. Və belə çağırışlar Birləşmiş Ştatların hökuməti tərəfindən, İsrail hökuməti tərəfindən edilir. İndi Azərbaycan tərəfindənsə edilmir. Çünki Azərbaycan hökuməti öz vətəndaşları qarşısında ümumiyyətlə öz vətəndaşlarını o qədər də heç ciddi qəbul eləmir, seçilməyib və deməli hakimiyyəti avtoritar qaydada idarə eləyir. O ki, qaldı məzmununa bu təhlükənin, bunlar necə aid olunur, necə terror təhlükəsi müəyyən edilir, bunun bir neçə yolları var. Deməli, uzun müddətdir ki, xüsusi internet serverləri var. Xüsusi internet serverləri açar sözlər vasitəsilə, kod sözlər vasitəsilə, content analiz vasitəsilə kütləvi olaraq məlumatları təhlil eləyirlər. Bütün trafiki, yəni ki, internet trafikini ətraflı təhlil eləyirlər. Və hər hansı bir ölkədə, istiqamətdə, obyektdə terror təhlükəsi artınca bunun əlamətlərini əvvəlcədən çox vaxt internetdə görmək olur. Və əgər belə əlamətlər nəzərə çarpırsa, bu olur bir argument. İkinci argument, ikinci faktor, agent, təhlükəsizlik agentlərinin işi. Təhlükəsizlik agentləri məlumat yığırlar və bunu təhlil eləyirlər və ortaya nə isə bir məlumat bazası qoyurlar. Üçüncü amil, səfirliklərdir, başqa qurumlardır, açıq mənbələri təhlil eləyirlər, ümumi siyasi təhlil eləyirlər və hansı nəticələr qoyurlar ortalığa. Və beləliklə, bütün bu 3, 4, 5 istiqamətdə aparılan işin nəticəsinin hamısında göstərir ki, yaxın zamanlarda, məsələn, Azərbaycanda terror hadisəsi baş verə bilərsə, bu halda artıq hökumətin borcudur ki, öz vətəndaşlarını məlumatlandırsın. Ki, bəs belə bir təhlükə var. O təhlükəni çox hərdən təyin etmək olmur ki, mənbəyi nədir, hardan gələcək, amma ki, təhlükənin yarandığını bilmək olur. Bayaq dediyim, o təhlil vasitələrinin istifadəsi ilə və onu da deməliyəm ki, son 10 ildə dünyada, xüsusilə də Amerikada terrora aid məlumatların ümumiləşdirilməsi işi tamamilə yeni və yüksək səviyyəyə qaldırılıb. Bilirsiniz ki, 11 sentyabr hadisəsində əsas nə idi? Problem və deyilirdi, media tərəfindən qaldırılırdı bu problem. Hər bir agentliyin əlində ayrıca olaraq Dolayısıyla haberler var idi ki, neyse bu miqyaslı hansı hadisə baş verə bilər, amma bunlar hamısı ümumiləşdirilməmişdi deyə hansı ümumi onu qabaqlamaq, önləmək mümkün olmurdu. Amma indi həmin o əlaqələndirmə çox yüksək səviyyədə həyata keçirilir və əgər 5-10 agentlik hamısı öz üsullarından istifadə edərək görürlər ki, hansısa konkret məkanda terror aktı baş verə bilər, hökumətin artıq borcudur bu terror təhlükəsi haqqında məlumatlandırsınız. Yanınızda gəlirsə bu deməli əlaqələndirmə işinin əvvəlində, əvvəl-əvvəl qurularkən Amerikada bir terror təhlükəsi cədvəli də quruldu. Qırmızı dərəcə, narıncı dərəcə, falan, sarı dərəcə. Sonra bunu yığışdırdılar, çünki əslində bu ağılsızlıq idi. Yəni, insanları həmin o svetoforla yaşamağa öyrəşdirmək düzgün deyil və totalitarizm deməli, əlamətidir. Siz daim onları belə qorxu içində yaşamağa çağıra bilməzsiniz. Amma əhəmiyyətli təhlükələr olanda, çox əhəmiyyətli təhlükələr olanda və konkret nöqtələrə aid olanda o təhlükə, bunu demək, bunu vətəndaşlara çatdırmaq dövlətin, hökumətin, demokratik seçilmiş dövlətin, hökumətin təbii ki, borcudur.
Xəttdə dinləyici var, onu da eşdik, sonra növbəti suallara keçək. Buyurun.
Mən sizi salamlayıram.
Hər vaxtınız xeyir.
Yadınızdadırsa, böyük bir neçə il bundan...
Adınızı deyin lütfən.
Adım İlhamdır.
Aha, buyurun İlham.
Böyük Britaniyanın başnazir bir neçə il bundan qabaq Azərbaycanda polislərdən öz vətəndaşlarının qorunmasını göstərmişdi və terror təhlükəsinin olduğunu bildirəndən sonra Hacı Məmmədov onun dəstəsi tutuldu. Bəlkə indi də hansısa bir səbəb var ki, bizə gizlədirlər, amma sonradan açıqlanacaq. Buna da toxunarız, xahiş edirəm.
Aha. Təşəkkür edirik dinləyicimiz İlhamdır. Yeri gəlmişkən bu günlərdə elə bir neçə amma erməni mənbələrində erməni mətbuatında gedir ki, Fransa səfirliyinin Azərbaycana səfər edən vətəndaşlara xəbərdarlığınlarından biri də budur ki, polis paltarı giymiş adamlar fransızlara qarşı cinayətlər törədə bilərlər, amma məncə bu polis paltarı giymiş cinayətkarlara aid olan bir şeydir, eləmi?
Ola da bilər. Mən sizə deyim, bir dəfə mən şəxsən Meksikaya gedəcəydim, amma həmin o səbəbə imtina elədim o səfərdən. Nəyə görə? Çünki bizə səfəri təşkil eləyən qurum bizə məlumat göndərdi və dedi ki, əgər siz tutaq ki, küçədə hansısa çətin vəziyyətə düşmüşsünüzsə, heç vaxt polisə müraciət eləməyin. Yəni, polis o qədər kriminallaşıb Meksikada ki, çətin vəziyyətdə polisə müraciət eləməyəsən, gərək başqa çarə tapasan. İndi Azərbaycanda da, Azərbaycan təbii ki, polis dövlətidir. Polis rejimidir. Və polis rejimi o deməkdir ki, polisin bir funksiyası var, siyasi rejimi qorumaq. Siyasi rejimi qoruyursa, əsas funksiyasını yerinə yetirirsə, onu kimsə dolandırmalıdır. Onu yəni tam miqyasda bu qədər polisi dolandırmaq mümkün deyil axı. Ona görə də polis təbii ki, kriminallaşanda polis işçiləri, onlar bu kriminallaşma prosesi kifayət qədər geniş polis təbəqəsini əhatə eləyə bilər. Və beləliklə də Azərbaycan polisi haqqında tamamilə haqlı olaraq belə təsəvvürlər mövcud ola bilər ki, bayaq dediyim o Meksika polisi kimi, necə ki orada hamısı kriminallaşıblar, böyük bir qismi deyək. Eləcə də Azərbaycanda bu mümkündür. Nəzərə alsaq ki, polisin mahiyyəti Azərbaycanda nədir? Polisin mahiyyəti Azərbaycanda vətəndaşı qorumaq deyil, rejimi İlham Əliyevi bizdən qorumaq.
Aynen də fikriniz. Rasim bəy, siz dinləyicinin şərhi nə yəni polisdə?
Bilirsiniz, məntiqsiz bir sualdır. İndi Hacı Məmmədov gedib xaricilərə terror təşkil eləyirdi. Konkret kriminal fəaliyyət idi də. Onun xaricilərə nə aidiyyəti var idi? Heç bir aidiyyəti yox idi. Yəni, bu, mənə gəlir ki, indi bəli, bir hadisə olmuşdu ki, bildiyimiz kimi 2 il bundan öncə hərbi hissədən qaçan silahla hərbiçilər var idi, sonra indi o qrupu zərərləşdirmişdilər. İstisna olunmur bu cürdə hansı bir hadisələr. Buna gəlib çıxmaq mümkündür. Polisin kimi qoruyub, kimi qorulmuyub, kriminaldır. Ancaq hər halda bilavasitə mövzuə aidiyyəti yoxdur. Bu bir.
Aha, yəni terrorla
əlaqəsi yoxdur. Mən xüsusi xidmət sahənin mütəxəssisləri deyirəm. Açıqı mən anlamıram mənə nə üçün bu verilişdə çağırmışsınız. Mən bu problemləri elə də indi dərindən izləyə bilmirəm. Ancaq hər halda məlumdur ki, konkret olaraq bu terror təhlükəsi heç də daxili mənbədən qidalanmaya da bilər. Və Azərbaycan Təhlükəsizlik Xidmətin bütün dünyanı əhatə etmək imkanı yoxdur, ancaq ABŞ-ın var. İsrail də nəzərə alınsa ki, onun bir xüsusi bir vəziyyəti var, onlar da bunu izləyirlər və mən istisna etmirəm ki, konkret olan ABŞ qərb vətəndaşları və bilavasitə səfirliklərlə hansı bir kimlərsə, hansı bir planlar cızırdılar, təhlükələr yaranmışdı, bu məlumat verilmişdi. Ancaq indi vəziyyəti izləsək görürük ki, o həyəcan siqnalı da geriyə çəkilib və səfirlik normal bir rejimdə fəaliyyət göstərir. Yəni, hər bir məlumat heç də bilavasitə hadisənin törənməsinə gətirib çıxartmır.
Əslində, ölkədə təhlükəsizlik sahəsində mütəxəssis demək olar ki, yoxdur.
Niyə yəni, müstəqil olaraq? Orucluydu, çağırıydız, danışıydı da bol bol.
Müstəqil olaraq, yəni bu sırf təhlükəsizlik baxımından danışan. Yeri gəlmişkən, Rəsqin Oruclu dinən bu barədə öz fikrini bildirib bizim efirimizdə. Amma ki, İlqar bəy də siz də risk analizləri edirsiniz və bilirik ki, bu hətta xarici səfirliklərin nümayəndələri də sizin analizlərinizi oxuyurlar və bu onların da rəyinin formalaşmasına təsir edir və buna görə dəvət etdik məhz sizi və bunun siyasi bir tərəfi var bu məsələnin.
İndi Fransız səfirliyinin və ya Fransız orqanlarının xəbərdarlığını dilə gətirdiniz. İndi qoyun özünüzü Fransa bürokratların və ya təhlükəsizlik mütəxəssislərinin yerinə. Onlar bir ilmi, yoxsa iki il bundan qabaq Azərbaycan Bakı havalimanında hansı səhnə ilə üzləşmişdilər? İki qurumun təmsilçiləri az qala bir-birinin üstündə silah çəkirdilər. Polisin və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları Aqil Xəlilə görə yadınızdadır. Bir agentli, bir deməli dövlət qurumu onun Azərbaycanda saxlanmasını istəyirdi, digəri isə onu sərbəst buraxmaq istəyirdi. Dəqiq bilmirəm nə idi orada məsələ, kim hansı nə istəyirdi, amma siz təsəvvür eləyin ki, siz hansı ölkəyə gəlirsiniz və orada iki nazirliyin zabitləri bir-birlərinin üzərinə silah çəkirlər.
Mən dinləyicilərin məlumatı üçün xatırladım ki, Aqil Xəlil Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin iki rəsmisi tərəfindən döyüldüyünü iddia etmişdi Zeytun bağlarında reportaj hazırlayarkən. Həmin şəxslərin şəkilləri də dərc olunmuşdu Azadlıq qəzetində və bundan sonra ona qarşı bir neçə dəfə suiqəst olduğu barədə iddia var idi, cinayətçi və s. açılmışdı və o ölkədən kənara çıxmağa çalışırdı. Onu hər dəfə aeroportda saxlayırdılar sərhəd xidməti və yaxud Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin rəsmiləri saxlayırdılar və bu dəfə o Fransa səfirinin müavininin səhv etmirəmsə müşayiəti ilə getmişdi aeroporta son dəfə və orada Aqil Xəlilin Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən mətbuatın müraciətindən sonra ona təyin olunmuş mühafizəçiləri ilə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin deməli oradakı işçiləri arasında münaqişə olmuşdu və yenə də
İndi təsəvvür eləyin də Fransa dövlətinin təmsilçiləri belə xəbərdarlıqlar edərkən ki, polislə və ya hüquq mühafizə orqanları ilə o qədər də onlara inanmayın, etibar eləməyin, onları qınamaq olarmı, yoxsa yox? Gəlin əvvəlcə öz hüquq mühafizə orqanlarımızı bir abırı hala salaq, ondan sonra deyək ki, Fransa hökuməti niyə belə xəbərdarlıqlar elir Azərbaycana gələrkən?
Aha. Və başqa dinləyicilər də yenə yazırlar 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Mikhail İmzalı dinləyici yazır ki, Bakıda terrorçunun metroda nə işi var? Platformalara qədər ticarət obyektlərinə gələnlər qat-qat çoxdur. Bazarlar da həmçinin. Bəs buralarda təhlükəsizliyimiz böyük risk altındadır. MTM və polisin qulaqları vətəndaşlardadır. Buradan müxalif nəsə fikir söyləyərlər birdən. Polisdən qaçıram ki, cibimdən tank çıxara bilər, belə yazır dinləyici. Və əslində burada bu təhlükəsizliklə bağlı mən ilk sualı Azərbaycan vətəndaşları da narahat olmalıdırlarmı və bu halda yəni bu sırf siyasi tərəfidir məsələnin onların dövlət rəsmilərindən daha geniş, daha çox məlumatı haqları varmı deyə sual vermişdim. Amma bu məlumatlar hər halda indiyə kimi səslənilmir. Bugün jurnalistlər Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Matthew Brise-yə sual veriblər ki, onlar niyə bu xəbərdarlıqları yayırlar və Matthew Brise deyib ki, biz terror ehtimalı ilə bağlı məlumat verən mənbəni açıqlamırıq. Amma əgər terror təhlükəsi ilə bağlı ikinci dəfə xəbərdarlıq etmişiksə, bu deməkdir ki, məsələ çox ciddidir. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan hökumətinin bu məsələ ilə bağlı bizə göstərdiyi dəstəkdən çox məmnunuq. Belə deyib Matthew Brise və bu...
İndi baxın, siz Azərbaycan vətəndaşları deyirsiniz ki, narahat olmalılar, yoxsa yox. O xəbərdarlığı siz yəqin ki, oxudunuz Amerika hökumətinin həm birinci, həm ikinci xəbərdarlığını oxudunuz. Orada nə deyilirdi? Ki, Amerika vətəndaşları qərb həyat tərzi ilə əlaqələndirilən ictimai yerlərdən çəkinsinlər. Bu, ola bilər hansısa restoran, hansısa, məsələn, əyləncə obyekti, hansısa ticarət obyekti, hansısa ofis. Yəni, qərblilər hara gedirsə və ya getmirsə də, qərb, demədi ki, o qərblilər getdi, dedi ki, qərb həyat tərzi ilə deməli, uyğunlaşdırılan, yəni qərb həyat tərzinə aid yerlərdən vətəndaşlar çəkinsinlər. Burada, yəni, bu obyektlər bəyən vakuumda mövcuddur. Orada Azərbaycan vətəndaşları da yaşayır, orada başqaları da yaşayır və belə olanda təbii ki, Azərbaycan vətəndaşları Azərbaycan hökumətindən tələb eləməlidir məlumat. Azərbaycan hökuməti isə deməli, Birləşmiş Ştatlar hökumətindən məlumat tələb eləməlidir və bunun hansısa təhlükəsizliyə ziyan gətirməyəcək formada xalqa çatdırmalıdır cavabını, hansısa mövqeyini. Yoxsa ki, bir hökumət deyir, vəziyyət ağırdır, iki dəfə xəbərdarlıq eləyir, bizimkilərsə deyirlər ki, hər şey yaxşıdır, Azərbaycanda sabitliyidir, gözəldir, elə gözəldir deyə bu mübarək inqilab elətdirdi öz ölkəsində, Tunisdə oldu inqilab. Yəni, bu işlərin fəlsəfəsi dəyişməlidir. Onlar hökumət bizim qarşımızda cavabdehdilər. Onlar bizə cavab verməyə deməli borcludurlar. Onların borcudur bunu eləmək. Bizi dahi hər dəfə təpikləyib o tərəfə ata bilməzlər. Onların ixtiyarı yoxdur buna.
Aydındır. Xəttə daha bir dinləyici var. Onun da sualını eşidək. Buyurun Elnur bəy.
Salam Xeyci xanım.
Hər vaxtınız xeyir.
Qonaqlarınızı da salamlayıram.
Buyurun.
Sualım belədir. Bax, Allah eləməmiş bu gün Əl-Qaida Azərbaycanı hədəfə götürsə, sizin fikrinizcə Azərbaycanın hazırki hakimiyyəti bu cür resurslarla, bu cür güc strukturlarla, nə bilim bu cür hərbi sənaye kompleksi ilə, silahları ilə, planları ilə Azərbaycanı effektiv müdafiə eləyə biləcəkmi? Axı biz məsələn görürük ki, Əl-Qaidədən heç də gücdə olmayan o Stepan Akert'dəki o hərbi birləşmələr bizim 20%-imizi işğal edib 1 milyonumuzu da salıb küçələrə qaçqın vidində. İndi necə fikirləşirsiniz? Əl-Qaidə kimi bir təşkilat Allah eləmək Azərbaycan hədəfə götürsə bizim hökumət nə edə bilər? Nə dərəcədə müdafiə edə bilər bizi? İstir Bakıda, istir nə bilim Xaçmazda, istir Lənkəranda, mənə çox fərqi yoxdur. Yəni Azərbaycan arasında nə dərəcədə bizi müdafiə edə bilər? Xahiş edirəm bu sual bir qədər mümkünsə ətraflı cavab verək.
Rasim bəy sizdən eşidirsiniz.
Bəli, hər şey müqayisəlidir. Yəni indi gətirib çıxartsaq ki, polis yaxşı olmalıdır, bəli yaxşı olmalıdır. Korrupsiya olmamalıdır, deyəcəm olmamalıdır. Demokratiya olmalıdır, olmalıdır. Ancaq bunlar hamısı olan yerdə, tam Böyük Britaniyada həmin terror hadisələri Azərbaycandan daha dəhşətli şəkildə həyata keçirilir. Yəni demək istəyirəm ki, bunlar məsələlərin sığortalanmır. Yəni, hər bir halda müqayisə edəcəksə, baxın, qonşu Rusiyada ümumiyyətlə, bunu ilə bağlı vəziyyət Azərbaycandan dəhələrlə pisdir. İndi hər şeylə bağlı tənqidi fikirlər səsləndirmək mümkündür. Ancaq biz son tutan dövrü götürsük, terror baxımından Azərbaycanın, antiterror baxımından Azərbaycan xüsusi xidmət orqanlarının fəaliyyəti heç də belə deyək, mənfi qiymətləndirilməməlidir. Əl-azı Azərbaycanın partnyorları, həmin ABŞ, Tür,
Türkiye bu bakımdan Azerbaycan'ın faaliyeti kifayet kadar kanaatbaş hesap edir. İndi Allah'a çok şükür. Her halde son hadise o gelip Neft Akademiyasında o biri indi. Halda mən onu terror bir akt kimi qiymətləndirirəm. O hadisəni törətmişdi, qətlə yetirmişdi və bir də bir il bundan öncə bir qrup indi hərbi hissədən qaçmışdılar, silah götürmüşdülər, Albekir meşidinə qranat atmışdılar. Ondan sonra baxmayaraq ki biz kifayət qədər çətin bir belə deyək geopolitik bir yerdə yerləşirik. Təkrar edirəm. Şimalımızda da bu fəaliyyət olduqca gərgindir. Cənubda da anti-qərb meyillər və hər halda dövlət terrorizmində qınalan bir hökumət var. Belə bir şəraitdə, üçüncü sərhədlərimizdə hələ Ermənistanla dondurulmuş müharibəmiz var. Ancaq vəziyyət mənim fikrimcə, hər halda hər şey müqayisəlidir, elə də pis deyil. Qonşu Türkiyədə bununla bağlı son zamanları götürsünüz, terror hadisələrin sayı qat-qat çox olub. Halbuki hamı deyir ki, Türkiyədə qanun da işləyir, xüsusi xidmətlər də öz yerindədir, demokrasiya da mövcuddur.
İlqar bəy, razılaşırsınız, mən belə başa düşürəm.
Bir tərəfdən razılaşmaq olar, amma digər tərəfdən müəyyən arqumentlər var. Təbii ki, terror istənilən ölkədə ola bilər və daha böyük miqyaslarda ola bilər. Burada heç kəs demir ki, Azərbaycan hökuməti və ya hər hansı bir hökumət öz vətəndaşlarını terrordan tamamilə müdafiə eləməlidir, qorumalıdır. Söhbət hökumətin terror məsələsində vətəndaşları ilə necə davranmasından gedir. Yəni, vətəndaşları saymamazlığa qoymasından gedir. İndi, Rasim mənim də xatırlatdı, doğrudan da, məsələn, Azida Neft Akademiyasında o hadisə olmuşdu, gəlmişdi, biri güllələmişdi orada insanları. Amma onda da suallar qoyuldu ki, axı minlərlə tələbə yığışır orada. Belə terrorçular çox rahat şəkildə universitetə girdilər və ya kim idisə tək başına girdi universitetə, silahı gətirdi, saldı oraya içəri, vurdu insanları, öldürdü.
Bu,
oldu mu, olmadı mı?
Bu Amerikada Virginia Texniki Universitetində başa çıram, də baş verir.
Amma hər halda, demək istəyirəm ki, hər halda o vaxtı da məsələlər qaldırılırdı ki, universitetin təhlükəsizlik xidməti ümumiyyətlə yox dərəcədədir. Nə qarşısında polis var idi, nə metal detektoru var idi, heç bir şey. Yəni, biri var ki, bunlar hamısı olan yerdə, hansısa terrorçu gələr bunu törədər və ondan sonra məlum olar. Bir də var ki, deməli, istənilən adam gir içəri kimi istəyirsən öldür. Ondan sonra məlum oldu ki, bu adam ümumiyyətlə ruhi xəstə idi. O deməkdir ki, ruhi xəstədən də qorunmur. Terrorçu ağıllı hansısa bir başqa məqsəd güdən terrorçudan da qorumur, amma eyni zamanda təsadüfi cinayətlərdən də qorumursa bu hökumət, eyni zamanda dövlət orqanlarının qorunmasına, mühafizəsinə nə qədər pul xərcləyir, şəxsən İlham Əliyevin, prezidentin qorunmasına nə qədər pul xərcləyir, xərcləsin. Amma bu vətəndaşları kim qoruyacaq? Minlərlə insan toplaşırsa bir yerdə, universitetdə, orada bir ağıllı təhlükəsizlik sistemi qorulmalıdır ki, bu da yoxdur. Söhbət, yəni burada ondan getmir ki, terror tamamilə önlənsin, qarşısı alınsın. Bu, heç bir yerdə mümkün deyil. Söhbət ondan gedir ki, vətəndaşlarla, hökumət vətəndaşlarına hansı gözlə baxır? Bax, bu o münasibət çox qınanılacaq bir münasibət.
Amma geri gəlmişkən Adna işi ilə bağlı məhkəmədə də indi artıq məhkəmədə başa çatdı, insanlara da hökmlər kəsildi. Orada da insanlardan işgəncə ilə etiraflar alınması barədə iddialar var idi. Bəli. Və əslində Adnada nə baş verib sualını
indiyə qədər bilmirik.
Yəni bir mənalı cavabını vermək çox çətindir. Yəni bunu edibsə niyə edib, kim kömək edib və ən əsası adam silahı necə əldə edib və ölkəyə gətirir və silahla rahat gəzə bilir.
Xədicə xanım, ondan başqa...
Xədicə xanım, bu indi işgəncə məsələsində, terrorla mübahisədə heç bundan çox demokratik və mənim də İlqar bəyin də sizin də sevimli ABŞ da kənarda durmur. İndi Abu Ghraib və qalanları yadımıza salsaq görəcək ki, təəssüf olsun belə ancaq bu sahədə bu işlərdə məşğul olan xüsusi xidmət orqanları... qanundan da keçməyə məcbur olurlar.
Sevimli ABŞ deyəndə bilmirəm nəyi nəzərdə tutursunuz, amma mənim çox sevdiyim Amerika... Mənim çox sevdiyim Amerika mətbuatı bunu çox ciddi, kəskin, tənqid ateşinə tutur. O cümlədən də elə mənim işlədiyim radioda da bu barədə tənqidi fikirlər səslənir.
Nəinki bu, ondan başqa bir məsələ də var da. Amerika hökuməti rəsmən qəbul eləyir ki, o, deməli, bəzi məhkumlara, bəzi cinayətkarlara qarşı istifadə edir bu deməli alətdən,
işgəncədən
istifadə eləyir və deyir ki, bu bizə lazımdır və vətəndaşların ixtiyarı, imkanı var ki, mediada mı, başqa mərkəzlərdə mi filan bu mövqeyi qarşı çıxış eləsin və tədricən də deməli işgəncələrin tamamilə qadağan olunmasına nail olsun. Bizim hökumət deyir ki, mən mələyəm. Mən heç kimə işgəncə vermirəm. Mən heç kimlə ümumiyyətlə işim yoxdur. Mən yalnız insanların asayişini qoruyam, amma biz bilirik ki, işgəncə halları Azərbaycan polisində də, başqa orqanlarında da həddin artıq çoxdur və bütün beynəlxalq hesabatlarda da bu əksində. Biri var ki, siz siyasət elan edib onu reallaşdırırsınız, gerçəkləşdirirsiniz və insanlara imkan verirsiniz ki, o siyasəti deməli, sual altına qoysunlar və dəyişdirməyə sizi məcbur eləsinlər və ya icra etməsinlər. İndi orada biri də var ki, sən deyirsən ki, mən mələk bir hökumətəm, qalanlar isə hamısı mənə qarşı burada böhtan atırlar filan, bu da mümkün olan şey deyil. Bilirsiniz, hökumətə insanlar, vətəndaşlar bu məsələdə inanmalıdır. Bax, indi suallar çıxar ortalığa da. Terror təhlükəsi elan olunandan sonra Azərbaycan infrastruktur obyektlərində nə qədər qəza baş verdi? Telefon stansiyası partladıldı, eli partladı, şeydə, masallıda. Fikir verin. Ondan sonra, iki gün sonra gəmi yandı Bakı portunda.
Rabitə Nazirliyi, kafe və...
Bəli, daha sonra Gəncədə, deməli, açdı, qatar açdı. Daha sabahsı gün, ondan sonrası gün Şəkidə 75 metrli körpü yıxıldı. Yaxşı, 4 gün ərzində mühüm infrastruktur obyektlərində bu cür hadisələr baş verirsə, artıq suallar əmələ gəlir.
Yeri gəlmişkən dinləyicilər yazırlar bizə bu barədə.
Bəli, təsəvvür edin də, 4 gün ərzində terror təhlükəsi elan olunan kimi 4 gün ərzində, bax, 4 dənə infrastruktur obyektində, baxın özdə, rabitə, deməli, dəmir yolu, su nəqliyyatı,
yanğın olub.
Su nəqliyyatı və deməli, yerüstü nəqliyyat körpü. Dörd abi, indi mən bundan sonra Azərbaycan hökumətinə necə inanım? Mən bilmirəm, bəlkə bu doğrudan da təsadüf olur.
Onsuz da inanmırsan, İlqar bəy.
Bəli? Yox, mən özümü demirəm. Lap tutaq ki, bir başqasını. Və bir başqasını. Ki, yaxşı, biz bilirsiniz, bu məsələdə hökumət etibarını qazanmalıdır.
Amma
vətəndaşların
bəy...
hökumət etibarını qazanmalıdır. Bu mümkünsüz mümkün deyil.
Ola bilsin ki, Rasim bəy, bu hallar sadəcə təsadüfdür və terror təhlükəsi barədə xəbərdarlığı eşitdiyimiz üçün biz bu xəbərlərə daha çox diqqət ayırırıq.
Təbii. Mənə elə gəlir ki,
amma ki, dinləyicilərimiz bizə müraciət edirlər. Yəni bu narahatlıq var və sizcə bu yerdə, yəni bu narahatlıqlara necə cavab vermək lazımdır?
Bilirsiniz, indi bu cür həyəcan hansı bir vəziyyət yaradan bir hadisələr mövcuddursa, biz onları konkret baxmalıyıq. Yəni, sözün əvvəlində İlqar bəy özü dedi ki, məlumat yayılmışdı ki, qərblərin adətən olan yerlərdə bu cür hadisələr baş verər. Hansı bir terror hadisələr. Yəni, o Masallının, orada Şəkidə körpünün, Gəncədə bilmirəm hansı bir vaqonun çevrilməsini. Bu, axı, məlumatla heç bir aidiyyəti yoxdur. Ona görə düşünürəm ki, hər bir halda konkret məlumat var idisə və bizim xüsusi xidmət orqanlarına o çatdırılıblarsa, onlar birinci növbədə ehtimal olunan obyektləri nəzarətə götürüblər. Və indi o hadisələri bilavasitə o bizim mövzu ilə bağlamaq düşünürəm ki, yersiz.
Yeri gəlmişkən onlar da qərb həyat tərzi ilə bağlı olan obyektlər deyil.
Əslində. Elə mi? Masaldakı rabitə mərkəzi?
Yəni, deyirlər. Qərb həyat tərzi ilə bağlı.
Deyirlər. Söhbət ondan gedir.
İndi baxın, terror təhlükəsi elan olunması nədən xəbər verir? Bir neçə bayaq dedim ki, hardan gəlir, nəyə görə bunu texniki tərəfim dedim ki, necə terror təhlükəsini dəyərləndirmək mümkün olur, bunun üçün vasitələr var, texniki vasitələr var. Amma elan olunması nə deməkdir? Elan olunması o deməkdir ki, hökumət, Amerika hökuməti mi olsun, İsrail mi hökuməti olsun, hər hansı bir başqa hökumət, bu təhlükənin kimlər tərəfindən dəqiq kimlər tərəfindən törədiləcəyini, hansı vasitələrlə törədiləcəyi, haçan törədiləcəyini dəqiqliklə deyə bilmirlər. O, yəni, yaxalaya bilmirlər, tuta bilmirlər həmin o adamları. Ona görə yalnız ehtimallar əsasında belə rəylər irəli sürülə bilər ki, bəli, məsələn, qərblilərin toplaşdığı yerdə, amma bu demək deyil ki, təkcə orada ola bilər. Başqa yerlərdə də ola bilər. Söhbət ondan gedir ki, vətəndaşların həyatına təhlükə var. Bu diaqnoz aydındır. İndi o təhlükənin nədən ibarət olduğunu aydınlaşdırmaq üçün hökumət faktiki olaraq xalqa müraciət edir. Məsələn, İsraildə təhlükəsizlik sistemi ictimaiyyətin, xalqın necə deyirlər, kütləvi iştirakı ilə qurulub. Həm də Amerikada da elədi demək olar ki. Yəni, təhlükə oldu. Məsələn, insanlar bilirlər ki, avtobusda necə davranasan, şübhəli obyektlər. Düzdür, bu bizdə, məsələn, bu biraz hətta bizim klassik ədəbiyyatımızda bir qədər gülünc formada təqdim olunub. Yanınızdadırsa o polis Don Feyzullah Bomba Prinsi. O Azərbaycanın...
Don Feyzullah Bomba Rabatay.
İndi deməli, epizod Azərbaycanlıların beyninə o qədər bərk girib ki, artıq kimsə təhlükə görəndə bir qədər ehtiyatlanır bu haqda məlumat versin və ya harasa deməli, hansısa tədbir görsün, gülünc həmin o polisə oxşamaqdan qorxur. Halbuki hökumətin vəzifəsi odur ki, insanları həmin o komplekslərdən həm də uzaqlaşdırsın. Yoxsa ictimaiyyətin iştirakı olmadan təhlükəsizliyi təmin etmək mümkün deyil.
Aydındır. Dinləyicimiz var telefon xəttində. Buyurun, Nizami Bey. Buyurun.
Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Mən bir dənə şey bildirmək
Lütfən radionun səsini qısın, çünki...
Radionu almışam, mən səs ki, bizdə yox, radio gəlir.
Təkrar gəlir qulağımıza səsimiz.
Azərbaycanda elə şərait yaradıblar ki, hər insana iki polis düşür bu saat. Bu polis də Azərbaycan xalqına xidmət eləmə, ancaq bu dövlətin özünü qoruyur. Hökumətin işçiləri, bu nazirləri, bir dənə xalqı qoruyan yoxdur burada.
Aydındır.
Bunu bildirmək istəyirəm.
Aydındır.
Bizim polis ancaq öz xalqına qanım kəsidir. Öz xalqın əzib yıxmağa yaxşıdır. Mənim özüm, mən müharibə veteranıyım. Mənim öz polisimiz 15 suka basdı içəri, heç nədən deyir ki, bu oyuna götür, narkotik satsan sən.
Sonra amma cəmi 15 sutkalıq buna görə.
15 sutka verdi. Deyirəm, məhkəmədə deyirəm, mənə hansı hüquqla siz 15 sutka verirsiniz də? Bu ola bilməz belə şey. Deyirəm, nəsə əsas olmalı mənə 15 sutka. Deyir, bu zakaslı getməsin içəri.
Aha.
Bu hansı qanun var, hansı polisdən danışdırsın, mən başlasa bilmirəm.
Aydındır, təşəkkür edirəm, dinləyicimiz idi bu telefon xəttində. Amma ciddi sualdır, hər halda insanların polisə inamsızlığı, bax belə, terror təhlükəsi və yaxud hər hansı bir risk ortaya çıxdığı halda nə qədər ziyan, nə qədər xeyir gətirə bilər. Bax, bu o, yəqin ki, ciddi sualdır. Fuad Əliyev yazır bizə. Salam, azadlıq. Əzizlərim, Azərbaycanda gündə 100 minlərlə mənəvi terror olur. Fiziki terror nəyi dəyişəcək ki? İnsanların əksəriyyətini yaşayarkən öldürürlər Azərbaycanda. Dizil yazır. Müsavat tərəfdarlarına yubiley keçirməyə hakimiyyətin tezliklə icazə verməsi sizə şübhəli gəlmir ki, bəlkə terror məhz Təbriz kinoteatrında olacaq. Belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır. Salam, bugün hansı dövlət terrordan sığortalanıb? Bu yaxınlarda Rusiya aeroportunda olan hadisəni hamımız şahid olduq. Mənə elə gəlir ki, vətəndaşlar da gözü açıq olmalıdır. Bir də ki, mən bugün bütün müsəlman dövlətlərində cərəyan edən hadisələr narahat edir məni. Görəsən, xristiyan dövlətlərində korrupsiya yoxdur. Belə sual var dinləyicidən. Quba imzalı dinləyici yazır. Bu, Azərbaycanda sünni süni radikal İslam xofu yaratmaq siyasətinin tərkib elementi ola bilərmi? Axı neft pullarına xidmət edən kifayət qədər xarici qurumlar da mövcuddur. Belə yazır Quba imzalı dinləyici. Mümkündür mü bu? Yəni, Rasim bəy, bu İslam partiyasının üzlərinin həbsini də nəzərə alsaq son vaxtlarda. Mümkündür mü ki, bu terror təhlükəsi bir illüziyası və yaxud süni terror təhlükəsi xofu yaratmaq istəyi olsun?
Düşünmürəm, belə şeylə belə oynamazdı. Yəni, söhbət gedirsə ki, məlumatın mənbəyi ABŞ-dır və İsraildir, onlar kifayət qədər ciddi bu cür məsələlərə yanaşırlar və onu bir təbliğat vasitə kimi istifadə etməyə nə meyillidirlər, nə də düşünmürəm ki, daxili onların nizamnamaları, qaydaları buna icazə versin.
İlqar bəy, siz necə düşünürsünüz? Yəni bu...
Bəli, mən razıyam Rasim bəyimdən ki, bu doğrudan da təhlükədə siyasi oyunbazlıq axtarmazdım. Bu siyasi bu təhlükə həqiqətən var ki, o haqda danışılır. Yəni... Amma siyasi oyunbazlıqdır deyəmək inanmıram, yox.
Aha, yəni həddindən artıq ciddi məsələdir bunun
bəli,
üçün.
Bəli.
Kəndçi imzalı dinləyici yazır İlqar və diktatorların aqibətinin əvvəl-axır necə olacağı bir daha göründü. Mümkündür mü ki, Azərbaycanda bundan nəticə çıxararaq siyasi və iqtisadi islahatlara başlasınlar? Belə bir sual verir və belə bir sual da var ki, Rusiya İrana qarşı tətbiq edilən embargolara qoşulmadığını elan edib. Mübarəki yıxıla ziyarət etdi. Hörmətli qonaq, diktatorlara qarşı üsyanlar fonunda Rusiyanın bu davranışları necə başa düşülməlidir? Azərbaycan hökumətində çaşqınlıq hiss edilirmi? Bunu eyni dinləyici verib iki sualdır. Yəni təqribən bu Şimali Afrikada, Ərəb ölkələrində baş verən hadisələrin əksədası ilə bağlıdır. Rasim bəy, buyurun.
Düz, hər bir hadisədən hamı bir dərs götürür. Düşünürəm ki, o cümlədən baxmayaraq ki, mən fərz etmirəm ki, Ərəb ölkələrində olan o dalğanı bilavasitə Azərbaycana proyeksiya etmək mümkün olsun. Ancaq ən normal vəziyyəti izləyən hər bir idarə etmədə olan şəxs hər bir hadisədən, o cümlədən özü üçün, öz dövləti üçün, öz idarə etməsi üçün müəyyən bir dərs götürməlidir. Və düşünürəm ki, Azərbaycan hökuməti də belə bir o hadisələrdən özü üçün nəticə dərs götürür.
İlqar bəy, siz necə fikirləşirsiniz? Yəni,
dərs çıxartdığını, hələ islahat aparılmasını mən görmürəm açığı. Müəyyən belə hərəkətlər var ki, güya ki, hardansa rüşvət axınını bir qədər azaldacaqlar, yaxud hansısa qanunlar qəbul edəcəklər. Bu, məncə, hamısı hələlik hal-hazırda bu imitasiyada heç bir kök islahat deyilən şey mən görmürəm, sadəcə bir xofdur. Və biz bilirik ki, və çoxdan da demişik ki, bu siyasi sistemin, indiki siyasi sistemin kökündə korrupsiya durur. Korrupsiya olmasa, bu qədər insanı idarə etmək, bax, indiki üsullarla mümkün olmayacaq. Çünki insan, dövlət məmuru, xüsusilə dövlət məmuru, əgər korrupsiyadan azaddırsa, vergilərini vaxtı-vaxtında verirsə, tax ki, qanunları pozmursa, onun rejim qarşısında hər hansı bir öhdəliyi yaranmır və beləcə onu məsuliyyətə cəlb etmək mümkün olmur və beləcə o siyasi sistemin deməli, köləsinə çevrilmir. İslahat o olacaq ki, mən sizə deyim, islahat nədir? İslahat odur ki, bu günlərdə Mikhail Saakashvili Gürcüstan parlamentinə gedib, müxalifətdən olan parlament sədrinin mavini ilə debata çıxmışdı, parlament debatına çıxmışdı. Deməli, Azərbaycandan alınan qazın qiyməti mövzusunda. Bax, haçan ki İlham Əliyev
o da parlamentə gəlib müxalifət tapacaq.
Müxalifət tapmayacaqsa, müxalifət onu tapar. Haçan ki İlham Əliyev deməli bax, bu cür açıq debata öz kəskin deməli onu kəskin edən tərəflərlə açıq debata səmimi debata çıxacaqsa və bu hamısı rüşvətin məhv olunması fonunda və digər müsbət islahatların fonunda gedəcəksə, bax onda bu olacaq islahat, dəyişiklik. Yoxsa ki, əvvəl məsələn 2 manat yerinə 100 manat götürürdü hər hansı bir məmur, indi bir həftədir götürmür, halbuki öbürsülər götürür, buna islahat demək olmaz. Və bu cür korrupsiya əslində terror üçün məsələn terror üçün geniş imkanlar, terrorçular üçün istənilən keyfiyyətli terrorçular üçün geniş imkanlar açır. İmkanlardan da başqa ən vacibi onları mənəvi baxımdan ruhlandırır. Çünki onlar hiss edirlər ki, onlar düşünürlər ki, onlar ədalətsizliyə qarşı vuruşurlar. Yəni korrupsiya həm texniki imkanlar açır korrupsiya terror aktları üçün, həm də eyni zamanda potensial terrorçuları daha da ilhamlandırır, ruhlandırır terror aktlarının keçirilməsinə.
Daha bir dinləyici yenə də o siyasi oyunbazlıq məsələsinə qayıdır. Yazır ki, Azərbaycanda terror təhlükəsi yoxdur. Bu, İsrail və Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin birlikdə Azərbaycan tərəfinin sifarişi ilə baş tutmuşdur ki, Misirdə baş verənlər bizdə baş verərsə, terror adı altında xalqı əssinlər. Bu da dinləyicinin məsələyə baxışıdır. Fazil adlı dinləyici yazır ki, bir şey bilirəm ki, bir qrup adam tarixi bir millət olan bizləri dolayır, Azərbaycanın dünyada reytingini aşağı salır. Belə yazır, amma bilmirəm kimi nəzərdə tutur. O adamları ki, terror təhlükəsi barədə xəbərdarlıq edirlər, yoxsa o adamları ki, terror təhlükəsi yaradırlar. Bilmirəm kimi nəzərdə tutur. Hər halda bu da dinləyicinin fikridir. Və Azərbaycanda Pənah yazır, Azərbaycanda terror var, mənəvi terror hakimiyyətdən Azərbaycan xalqına qarşı uzun illərdir əhali korrupsiya və rüşvətdən əziyyət çəkir. Məyər bu terror deyilmi? Belə yazır dinləyici, amma hər halda əgər söhbət artıq təhlükəsizlik və fiziki təhlükəsizlik məsələlərindən gedirsə, əziz dinləyici, yəqin ki, şişirdir bu mənəvi terrorun icmalını. Mən təşəkkür edirəm. Rasim bəy, sizə də təşəkkür edirəm. Yəni, son olaraq yəni, bu təhlükələrlə bağlı söyləmək istədiyiniz bir şey varmı? Məsələn, seçicilərinizə nə tövsiyə edirsiniz?
Hapselərdən qorusun, nə deyə bilər?
Seçicilərinizə, məsələn, tövsiyəniz nə olar?
Özlərin bir-birlərin qorusunlar.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Rasim Musabəyev idi. Rasim Musabəyev siyasi analitik və indi parlamentin üzvüdür. Və İlqar bəy, təşəkkür edirik sizə də. Efrimizə gəldiyiniz üçün və bu mövzuda söhbət etdiyiniz üçün. Əziz dinləyicilər, siz isə axşam saat 8-də efirə gedəcək kontekst proqramımızı dinləməyi unutmayın. Kontekst proqramımızda İranda azərbaycanlılar demokratik hərəkətlərə necə dəstək verirlər? Bu barədə eşidəcəksiniz. Pulsuz tibbi xidmət həqiqətən pulsuz ola bildi mi? Son çağırışlardan sonra Azadlıq Radiosunun müxbirləri yenə də araşdırmalarını davam edirlər və korrupsiya əleyhinə mübarizənin necə davam etdiyi barədə öyrənməyə çalışırlar. Saytımızı izləsəniz, Birləşmiş Ştatların Azərbaycana yeni gəlmiş səfiri Matthew Braizanın jurnalistlər qarşısında açıqlamaları, bugün verdiyi ilk briefingindən açıqlamaları görə biləcəksiniz bir az sonra. Video material da hazırlanacaq və nəhayət Qazaxıstandakı seçkilərin necə keçdiyi barədə məlumatları da izləmək imkanınız olacaq. Biz isə sabaha qədər sizdən ayrılırıq, əziz dinləyicilər. Cümə günü qonağımız Avropa Birliyinin Azərbaycandakı səfiri Roland Kobi olacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım yetirlər köllərdə. Mən əmlak kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni, onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa,
Hüquqlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmir. İdarənin müdürü atır, xaltırmışsa, xaltıradır idarənizdən. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Nə cəm, nə? Heç buna prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, cənimə oxuyur.
Yox, sən təhqirə
çıxırsan.
Mən sənə gəlmə,
mən sənə gəlmə, mən sənə gəlmə, mən sənə gəlmə, mən sənə gəlmə, mən sənə gəlmə.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazım?